أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Membahas mengenai perjanjian Hudaibiyah. Dalam hal ini disebutkan tentang kedatangan Budail bin Warqa, Khuza'i dan utusan-utusan Quraisy lainnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menjelaskan rinciannya sebagai berikut. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di lembah Hudaibiyah, beliau berkemah di dekat mata air. Setelah para sahabat mendirikan kemah, seorang pemimpin terkemuka dari suku Khuza'ah bernama Budail bin Warqa yang tinggal di daerah sekitar datang bersama beberapa pengikutnya untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia memberitahu beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa para pemimpin Mekah siap berperang dan tidak akan pernah mengizinkan beliau sallallahu alaihi wasallam untuk memasuki Mekah. Beliau bersabda, "Kami datang bukan untuk berperang, melainkan hanya dengan niat untuk umrah. Sangat disayangkan, meskipun api peperangan telah menghancurkan Quraisy Mekah, mereka tetap saja masih belum jera. Aku bersedia untuk membuat perjanjian agar mereka menghentikan perang melawanku dan membiarkan aku bebas untuk menyampaikan pesanku kepada orang lain. Namun, jika mereka tetap menolak usulanku ini dan tetap memilih untuk berperang, aku bersumpah demi Allah yang mana jiwaku berada di tangannya, aku tidak akan mundur sampai aku mengorbankan jiwaku di jalan ini atau Allah memberikan kemenangan kepadaku. Jika aku binasa dalam menghadapi mereka, maka berakhirlah kisahku. Tetapi jika Allah menurunkan kemenangan kepadaku dan agama yang aku bawa meraih keunggulan, maka orang-orang Mekah pun tidak akan perlu ragu untuk beriman." Budail bin Warqa sangat terkesan dengan pidato beliau sallallahu alaihi wasallam yang tulus dan penuh keperihan ini. Budail meminta izin kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk pergi ke Mekah guna menyampaikan pesan beliau sallallahu alaihi wasallam dan berusaha untuk mendamaikan. Beliau sallallahu alaihi wasallam memberinya izin dan Budail pergi ke Mekah bersama beberapa anggota sukunya. Ketika Budail bin Warqa tiba di Mekah, ia lalu mengumpulkan orang-orang Quraisy dan mengatakan kepada mereka, "Aku baru saja datang setelah menemuinya, yakni Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah memberikan sebuah usulan. Izinkan aku menyampaikan hal itu kepada Anda sekalian." Orang-orang Quraisy yang emosional dan tidak bertanggung jawab mengatakan, "Kami tidak mau mendengar apapun dari orang itu," yakni mereka tidak mau mendengar apapun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang-orang yang bijaksana dan terpercaya berkata, "Ya, ya, beritahu kami apa usulan itu. Maka Budail mengulangi usulan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mendengar ini, seorang bernama Urwah bin Mas'ud, yang merupakan pemimpin yang sangat berpengaruh dari suku Thaqif, dan saat itu berada di Mekah, berdiri dan berbicara kepada Quraisy dalam gaya Arab kuno, "Wahai kaumku, bukankah aku ini seperti halnya ayah bagi kalian?" Mereka menjawab, "Ya, benar." Kemudian ia bertanya, "Bukankah kalian seperti halnya anak bagiku?" Mereka menjawab, "Ya, kami seperti halnya anak." Kemudian Urwah bertanya, "Apakah kalian tidak mempercayai aku?" Quraisy menjawab, "Sama sekali tidak." Ia berkata, "Kalau begitu pendapatku adalah bahwa orang ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah menyampaikan usulan yang baik kepada kalian. Kalian sebaiknya menerima usulan ini dan izinkanlah aku untuk menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan pembicaraan lebih lanjut." Orang-orang Quraisy berkata, "Silakan pergi dan bicaralah." Urwah pun pergi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rinciannya tertulis, Urwah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku telah meninggalkan Ka'ab bin Lu'ay dan Amir bin Lu'ay di perairan Hudaybiyah bersama unta-unta betina yang menyusui. Mereka telah memanggil Ahabish." Ahabish adalah suku-suku sekutu Quraisy yang mengambil sumpah di kaki Gunung Habsyi. Maka mereka disebut Ahabish. Mereka pun memanggil para pengikut mereka. Mereka mengenakan kulit dari macan. Maksudnya, orang-orang kafir itu siap untuk berperang, dan mereka telah bersumpah tidak akan membiarkan jalan antara Anda dan Baitullah sampai Anda, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghancurkannya. Ia melanjutkan, "Sesungguhnya Anda dan orang-orang yang bersama Anda menghadapi dua pilihan. Apakah Anda, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan menghancurkan kaum Anda sendiri?" Dan belum pernah terdengar ada orang yang menghancurkan kaumnya sendiri dan keluarganya, atau orang-orang yang bersama Anda akan mempermalukan Anda. Yani ia mencoba menakut-nakuti dengan mengatakan bahwa pengikut-pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang pengecut. Ia berkata, "Demi Allah, wajah-wajah yang kulihat bersama Anda." Jadi ia sangat berprasangka buruk terhadap para sahabat. "Menurutku, mereka hanya akan melarikan diri." Dalam riwayat lain disebutkan, "Di antara mereka ada yang wajahnya tidak kukenal, tidak kukenal nasab dan akhlaknya. Aku yakin mereka akan melarikan diri dan meninggalkan Anda." Dalam riwayat lain disebutkan, "Seolah-olah aku melihat bahwa jika Anda berperang dengan Quraisy, mereka akan menyerahkan Anda kepada Quraisy dan mereka akan menahan Anda." Demikianlah ia berusaha menakut-nakuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apalagi yang lebih buruk dari itu? Mendengar ini, Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu yang duduk di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi marah dan berkata, "Pergilah dan ciumlah berhala Latmu," maksudnya sembah saja berhalamu, "dan jangan bicara seperti itu kepada kami. Apakah kami akan meninggalkan beliau sallallahu alaihi wasallam?" Urwah bertanya, "Siapa ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah Abu Bakar." Urwah berkata, "Demi Allah, jika bukan karena satu kebaikanmu padaku, aku pasti akan membalas perkataanmu." Disebutkan bahwa Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu pernah berbuat baik kepada Urwah. Tertera bahwa Urwah pernah meminta bantuan untuk membayar diat atau denda pembunuhan. Urwah pernah membunuh seseorang, lalu ia harus membayar diatnya. Ketika ia meminta bantuan, ada yang memberi dua atau tiga unta, sedangkan Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu membantu dengan 10 unta. Inilah kebaikan yang pernah dilakukan oleh Hazrat Abu Bakar kepada Urwah. Kemudian Urwah mulai berbicara dengan Rasulullah SAW, dan ketika berbicara, ia menyentuh janggut Rasulullah SAW. Hazrat Mughirah bin Syu'bah berdiri di dekat Rasulullah SAW dengan membawa pedang dan mengenakan helm besi. Ketika Urwah mengulurkan tangannya untuk menyentuh janggut Rasulullah SAW, Hazrat Mughirah menepis tangannya dengan ujung pedang dan berkata, "Jauhkan tanganmu dari janggut Rasulullah SAW sebelum pedang ini sampai padamu, karena tidak pantas bagi seorang musyrik menyentuh janggut beliau." Urwah mengangkat kepalanya dan bertanya, "Siapa ini?" Orang-orang menjawab, "Mughirah bin Syu'bah." Dalam satu riwayat, Rasulullah SAW bersabda, "Ini keponakanmu, Mughirah bin Syu'bah." Urwah berkata kepada Mughirah, "Wahai pengkhianat, bukankah aku telah berusaha untuk memperbaiki pengkhianatanmu?" Ini merujuk pada kejadian di masa jahiliyah, ketika Hazrat Mughirah pergi bersama beberapa orang. Ia membunuh mereka dan mengambil harta mereka, lalu datang dan masuk Islam. Nabi SAW bersabda, "Mengenai Islam, aku menerimanya, tapi mengenai harta, aku tidak ada urusan dengannya." Ini adalah riwayat Bukhari. Namun bagaimanapun, Mughirah mungkin telah membantu dalam masalah ini, atau Urwah yang telah membantu. Kemudian Urwah mengamati para sahabat Nabi SAW dengan seksama. Kapanpun Rasulullah SAW mengeluarkan air ludah beliau, para sahabat menangkapnya dengan tangan mereka dan mengusapkannya ke wajah dan dada mereka. Ketika beliau SAW memerintahkan sesuatu, mereka segera melaksanakannya. Ketika beliau SAW berwudu, mereka berebut untuk mendapatkan bekas air wudu beliau. Mereka tidak membiarkan sehelai rambut pun jatuh, melainkan mengambilnya. Mereka, yakni para sahabat, merendahkan suara mereka di hadapan beliau SAW, dan mereka tidak memandang beliau dengan tatapan yang tajam, tidak memandang beliau SAW dengan menengadah, karena penghormatan mereka. Ketika Urwah selesai berbicara dengan Rasulullah SAW, beliau SAW menyampaikan hal yang sama kepada Urwah, seperti yang disampaikan kepada Budail bin Warqa, dan mengusulkan adanya perdamaian untuk suatu waktu tertentu. Kemudian Urwah kembali kepada Quraisy dan berkata, "Wahai kaumku, aku telah pergi sebagai utusan ke singgasana raja-raja, Kaisar, Kisra, dan Najasyi. Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja yang ditaati seperti halnya Muhammad SAW, ditaati oleh para sahabatnya. Ia yang tadinya datang untuk menakut-nakuti Nabi SAW dengan orang-orang kafir, setelah melihat pemandangan ini, menjadi terkesan dan menyampaikan hal yang sama kepada orang-orang kafir. Ia berkata, 'Demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang raja yang para pengikutnya menghormatinya seperti para sahabat Muhammad SAW menghormati Muhammad SAW.' Demi Allah, tidak ada raja seperti beliau. Ketika ia meludah, para sahabatnya menangkapnya dengan tangan mereka, lalu mengusapkannya ke wajah dan dada mereka. Ketika ia memerintah, mereka bergegas melaksanakannya. Ketika ia berwudu, mereka berebut untuk mendapatkan air wudunya, dan mereka tidak membiarkan sehelai rambutnya jatuh, melainkan mengambilnya. Para sahabat berbicara dengan suara pelan di hadapannya, dan karena penghormatan, mereka tidak memandang langsung ke arahnya, dan tidak seorang pun berbicara tanpa izin. Ketika ia memberi izin, yakni Rasulullah SAW, barulah para sahabatnya berbicara, dan jika tidak diberi izin, semua tetap diam. Urwah berkata, dia, yakni Muhammad SAW, telah menawarkan sesuatu yang baik kepada kalian. Maka terimalah, sungguh aku telah memperingatkan kaumku, dan ketahuilah bahwa jika kalian bermaksud menggunakan pedang terhadapnya, mereka juga akan menggunakan pedang melawan kalian. Dan jika kalian menghalangi pemimpin mereka, yakni Rasulullah SAW, maka aku telah melihat kaumnya yang sama sekali tidak peduli atas apa yang terjadi pada dirinya sendiri. Demi Allah, aku juga melihat wanita-wanita bersamanya yang tidak akan menyerahkannya kepada kita. Wahai kaumku, ubahlah pendapat kalian, pergilah kepadanya, dan terimalah apa yang dia tawarkan. Yakni terimalah usulan perdamaian dari Rasulullah SAW atau untuk umrah. Ia melanjutkan, aku mengharapkan kebaikan bagi kalian, dan aku khawatir kalian tidak akan mendapat bantuan untuk melawan orang yang datang untuk mengunjungi Baitullah. Mereka membawa hewan kurban yang akan disembelih lalu pulang. Orang-orang Quraisy berkata, wahai Abu Ya'far, yakni panggilan untuk Urwah, janganlah berbicara seperti itu. Apakah ada orang lain selain dirimu yang mengatakan hal ini? Sebaliknya, kami akan mengembalikannya pada tahun ini dan ia bisa datang tahun depan. Urwah berkata, kalian akan menghadapi kesulitan yang besar. Kemudian Urwah dan pengikutnya pergi ke arah Taif. Hazrat Muslim Maut radhiyallahu ta'ala anhu juga menerangkan kejadian-kejadian di perjanjian Hudaybiyah. Dalam penjelasannya, beliau bersabda, ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan untuk tawaf di Ka'bah, orang-orang kafir Mekah setelah mendengar berita ini, mengirim salah satu pemimpin mereka kepada beliau untuk mengatakan agar beliau tidak datang untuk tawaf pada tahun ini. Pemimpin itu sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dan mulai berbicara. Saat berbicara, ia menyentuh janggut mulia beliau, meminta agar beliau tidak melakukan tawaf kali ini dan menundanya sampai tahun depan. Hazrat Muslim Maut menjelaskan, menyentuh janggut di saat itu bukanlah karena sikap kurang beradab, melainkan ini merupakan kebiasaan orang-orang Asia bahwa ketika ingin membujuk seseorang, mereka menyentuh janggut orang lain atau menyentuh janggut mereka sendiri sambil berkata, lihatlah, aku adalah orang tua dan pemimpin kaum, maka turutilah perkataanku. Maka dari itu, pemimpin itu pun menyentuh janggut Rasulullah SAW sebagai bentuk permohonan. Melihat ini, seorang sahabat maju ke depan dan memegang gagang pedangnya, lalu berkata kepada pemimpin itu, tarik kembali tangan kotormu. Pemimpin itu mengenali orang yang memegang gagang pedang dan berkata, bukankah engkau adalah orang yang pernah kutolong pada kesempatan itu? Mendengar ini, sahabat itu terdiam dan mundur. Pemimpin Quraisy itu kembali menyentuh janggut beliau sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat berkata bahwa mereka sangat marah melihat orang itu menyentuh janggut beliau. Tetapi saat itu mereka tidak melihat seorang pun yang tidak pernah ditolong oleh pemimpin itu. Artinya, pemimpin kafir ini telah berbuat baik kepada banyak orang, dan saat itu kami berharap ada di antara kami yang tidak pernah menerima pertolongannya. Tiba-tiba seseorang dari kami maju ke depan dan berpakaian baju.